Kanonski stav novovjekovnog humanizma glasi da je čovjek mjera svih stvari. Istina, on potiče od antičkog sofiste Protagore, kod kojeg je međutim bio vezan samo za one stvari koje svoje postojanje duguju čovjeku, a ne za čitav kosmos. Starim Grcima, naime, antropocentrizam u osnovi bio stran. Pošto je modernom humanizmu ovaj stav prihvaćen bez ikakve ograda, makar i uz pogrešno uverenje kako se time samo nadovezuje na formulu antičkog humanizma, slobodno se može govoriti o modernom pretumačenju Protagore, kojim je nastala jedna nova epohalna antropološka situacija. Ako čovjek treba biti mjera svih stvari, što znači da ništa izvan sebe ne može da prihvati kao mjerodavno, osim ako to sam želi i hoće, tada on uvijek iznova treba da preispituje sebe, ne bi li u sebi samome, pored ostaloga, našao i ono mjerodavno. Naime, reći da čovjek jeste mjera svih stvari, da ga treba uzimati kao onoga koji treba biti mjera svega, znači da u čovjekovom biću, dakle u stvarnosti humanuma, nije sve ono na što se može naići podobno da posluži kao mjera i njemu i ostatku stvarnosti. Zato čovjekova načelna mjerodavnost znači poziv da se praktično interpretativno razluči mjerodavno, to je vrijedno, suštastveno, od nemjerodavnoga, nevrijednoga, akcidentalnoga, kao i da se nađe način da se mjerodavno djelotvorno uspostavi kao mjera koju će čitavo čovečanstvo slijediti. Traganje za mjerom u sebi jeste zapravo treba biti neprekidno samoodmjeravanje, to je kritičko samopreispitivanje koje na kraju mora doći dotle da kritički stav postane temeljna forma čovjekovog habitusa koji se maltene instinktivno aktivira. Drugim riječima, svakdašnja mogućnost samodovođenja u pitanje treba postati srž aktualnosti njegovog bića. U stavu da je čovjek mjera svih stvari, ne može se prečuti ton kosmičkog hibrisa, prezira prema svemu što nije ljudsko, uz hitrost da se ona svemu neljudskome nametne kao mjerilo vrijednosti, istine i bića. Međutim, ovaj stav kosmičkog samovlašća i svevlašća, ovaj antropološki titanizam, kako upravo vidjesmo, u praksi treba da znači stalni oprez i napor da se u sebi i iz sebe iščita, iznađe mjera. Osim ako se ne pomisli, što bi bilo najmanju ruku neobazrivo, da je sve ono što u sebi nosimo, sve ono što nam se na prvi pogled pokaže suštastveno, dakle mjerodavno. Ukratko, tvrditi da je čovjek mjera svih stvari i na tome temeljiti čovjekovu kosmičku samouvjerenost i pretenziju na titansku snagu, moguće je samo ako se dogmatski pretpostavi da je sve slučajno zatečeno u ljudskosti opšte podobno da bude obrazac suštotvornoga i u nama i oko nas. No već na drugi pogled postaje jasno da je prava mjera stava da je čovjek mjera svih stvari zapravo gigantski zadatak vječnog samopreispitivanja, dakle imperativ koji nas potencijalno čak može u potpunosti inhibirati. Čovjek se naime najbolje znati koliko je teško biti mjera, jer na posljedku neprolazni uvid koji se ponavlja još od Sofoklove Antigone, da je ono najstrašnije pod svodom nebeskim upravo čovjek, poteklo je baš od samoga čovjeka. Zato, da bi stav čovjek i mjera svih stvari bio operativan, čovjek je morao da prenebregne to kakav je zapravo on, da sebe beskreno uljepša i da s ništa manjom drskošću iz takve samoslike načini ishodište svog sveukupnog ophođenja prema svijetu. U tome leži proton pseudos modernog humanizma. A kako je do toga došlo? Pođimo od početka, ali gdje je on? Kod Grka, zar ne? Nijesmo li upravo govorili o Protagori? Samo tu postoje izvjesni problemi, ne samo terminološke naravi. Humanizam nije riječ grčkoga, već latinskoga porijekla. To, doduše, ne mora biti odlučujuće, jer postoji niz fenomena koji su prećutno bili pretpostavljani i prije nego što su kao takvi bili izričito uspostavljani. A šta je srž humanizma? Izvođenje vrijednosti humanizma iz datosti, humanuma. Humanizam nastaje kada se iz nečega što već jeste tu na neki način želi napraviti vrijednost, čak mjera svih mogućih vrijednosti, odnosno uporište za njihovo proizvođenje. Ipak, do toga dolazi znatno kasnije. No Protagorin stav bio je intrakulturno konotiran i kao takav još nije bio pogodan za zavještavanje potonje povijesti, to jest potonjem čovještvu i čovječanstvu. Zato je bilo potrebno da se on prekonceptualizuje i da time zadobije svoje prvo izvorno povijesno obličje. I tako, od Protagorinog čovjek i mjera svih stvari, došlo se do rimskog, do duše neizgovorenog, prećutnog, Grci su mjera ljudskih stvari. To jest ono suštinsko ljudsko treba prepoznati kod Grka, dok je helenski protohumanizam imao oblik intrakulturne samozagadanosti jednoga naroda, koji nije mario za druge narode, uzgled budi rečeno, dotle je prvobitni rimski humanizam sebi dao interkulturnu, a zatim i neizbježno interepohalnu formu. Prvi istinski, dakle izričito osvješćeni i za povijesno tradiranje pripravljeni humanizam bio je dakle onaj rimski. No, ne samo da ga je ta inicijalna istorizacija učinila podobnim za potonje tradiranje, nego je omogućila da humanizam, uključujući i pravi humanizam, može da mijenja svoje potonje mjerodavne epohalne forme. Ipak, klasični humanizam zapravo još nije bio humanizam, ako ga shvatimo kao obuhvatni svjetonazor koji u sebi in nuce sadrži program djelovanja prema stvarnosti, kao što je to bilo slučaj u modernom humanizmu. Zašto bi međutim potonji moderni humanizam mogao i uopšte smio služiti kao mjerilo humanističnosti ranijih humanizama? A zaista, kada se jednom konačno i neopozivo, sve dok možda opoziv ne dođe od same povijesti, utvrdi da je čovjek mjera svih stvari, tada takav humanizam postaje mjerilo svih prethodnih humanizama, odnosno svakog potonjeg humanizma. Tako neočekivano, referentna tačka u jednom bivajućem čovjeku za sobom povlači postavljanje referentne tačke i u jednoj epohi, moderno naime. Normativno procjenjivačka prednost modernog humanizma, što ne znači da ga time smatramo boljim, istinitijim od ranijih humanizama ili uopšte od svakog mogućeg nehumanizma, transhumanizma, antihumanizma, dakle, leži u okolnosti da je tek uspostavljanje sebe kao obuhvatnog svjetonazora humanizam kao humanizam dobio samo utemeljiteljski oblik, što naravno ne znači da je u potpunosti uspio u toj namjeri. Upravo se sa te stajne tačke može govoriti o ranijim humanizmima. Zbog izostanka ove okolnosti, raniji humanizmi ili humanizmi po znacima navoda, sebe nisu bili vidjeli kao humanizme, a pogotovo toga nisu gradili sveobuhvatno viđenje i tumačenje svijeta. No izvorni rimski humanizam oličavao je kulturnu formu preuzimanja obrasca valjanog mišljenja i življenja od nekoga drugoga, od jednog drugog naroda, a zatim jedne druge epohe. Dakle, taj humanizam počivao je na dvama glavnim momentima, nalogu ugledanja na Grke i priuzimanja od njih obrasca valjanog življenja, kao na ishodima tog preuzimanja. No i ovdje se, iako manje dramatično i vidljivo, pojavljuje dvojna figura, koju u modernom humanizmu vrhuni do napetosti između mjerodavca i mjeroprimaoca. Ako Helan pokazuje Rimljaninu kako valja misliti, osjećati i na kraju živjeti, tada je u krajnjem i neminovno Rimljanin taj koji prema svojem nahođenju u helenstvu prepoznaje ono što je dostojno ugledanja i od njega opet, kako sam nađe za shodno, gradi mjeru za sebe. Neočekivano, mjeroprimalac zadobija neobičnu hermeneutičko-aplikativnu moć nad mjerodavaocem, što se pored ostaloga ogleda i u mogućnosti arbitrarnih pretumačivanja i prisvajanja pred kojima su uzorodavci iz više razloga nemoćni. U stvari, davanje uzora, uzorodavstvo, nije interpretacioni čin onih ili onoga koji služi kao izvor, već su oni bez svoje volje izabrani za to. Pozicija onoga ko bira, u konkretnom slučaju Rimljana, poprilično je ugodna, jer uzimanje uzora u drugome rastoreće obaveze da se sve dobro zna i valjano promisli, jer tu je već neko drugi ko će umjesto nas to da uradi. No opet, mi sadašnji i ovdašnji jesmo ti koji ćemo na kraju krajeva odlučiti šta ćemo od prošloga izabrati, kako ćemo ga pretumačiti i u kom obliku prisvojiti kao svoju mjeru. Figura humanizma kao takva očigledno podrazumijeva moment povijesne arbitrarnosti, interpretativnog raspolaganja drugim, makar on bio i uzor, tako da se pojavno, prividno uzdizanje i obožavanje drevnih uzora kao naličje ispostavlja obično nevidljiva volja za moću. Oni koji se klanjaju i služe zapravo su oni koji izdaju nalog i raspolažu. Prividna snishodljivost sasvim u duhu Ničeovog, inače višestruko spornog razobličavanja moralne dvoličnosti, završava se u prikrivenoj osionosti. Ovo dijalektičko preokretanje moći i nemoći, ugledanja i oponašanja, ponavlja se u svakoj humanističkoj konstelaciji. Budući da je poslije svoje humanističke proklamacije svaki povijesni humanizam vlastan da od cjelokupne prethodne kulturne tradicije koju on autolegitimacijono krsti kao humanističku izabere ono što mu se učini pogodnim na način koji mu se učini zgodnim. Ipak postoji značajna razlika između modernog humanizma i svih ranijih, rimskog, zreloantičkog, helenističkog, poznoantičkog, srednjevjekovnog, hrišćanskog i rano novovjekovnog, također hrišćanskog, ali s drugačijim akcentima. Naime, u svim tim slučajevima pretpostavljen kao dat okvir unutar kojega se uspostavlja odnos između uzorodavca i uzoroprimaoca, te unutar kojega se obavlja odgovarajući proces. U prva dva slučaja riječ je o paganskoj kosmologiji, to jest obuhvatnom tumačenju stvarnosti života, koja je vremenom dopunjavana i filozofskim uvidima, koji su spadali upravo u humanističku tradiciju. U srednjevjekovnom i rano novovjekovnom humanizmu taj kosmološko-antropološki okvir je jasno hrišćanski, s tim što je u kasnijoj konstelaciji primjetno veće otvaranje određenim momentima iz paganske tradicije. Ukratko, pretpostavka svih humanizama, sve do modernoga, bio je neki prihvaćeni okvir unutar kojega se obavlja opštenje između prošloga i sadašnjega i unutar kojega se pripravlja odgovarajući humanistički interpretandum. Pretpostavka interhumanog, interpretativno-apropriativnog opštenja uz već pominjanu arbitrarnost s kojom se to uvijek izvodi jeste prećutna saglasnost u pogledu nearbitrarnoga, nedatoga okvira koji je sve do modernosti bio neantropocentričan. Uočava se da ni jedan od tih okvira nije bio antropocentričan. Dakle, da bi se primjera radi moglo reći, kao što se govorilo o starom Rimu, čovjek sam i ništa ljudsko mi nije strano, mora se prihvatiti suprahumanistički okvir za humanističko odmjeravanje. To znači da nijedan humanizam sve do modernoga, koji se emancipovao svih prethodno prihvaćenih ili prečutno prihvatljivih kosmoloških interpretacija, nije bio dosjedan i do kraja humanističan. A moderni humanizam prvi put u povijesti humanizama dosljedno primjenjuje stav o tome da je čovjek mjera zaista svih stvari, a to znači i same mjere i svih mjera. Onda kad treba da se uspostavi kao mjerilo mogućnosti bilo kakvog odmjeravanja. Težište modernog humanizma nije u preuzimanju iz tradicije, tačnije u konstruisanju na osnovu tradicije, određenih predstava o čovjeku. Uzgred, do moderni humanizmi ne preuzimaju, odnosno ne priređuju samo predodžbe o čovjeku, nego i o totalitetu kosmičke slike sveta koja je pretpostavka tih humanizama, koji očigledno sve do modernog doba nikada nijesu pretendovali da budu cjelovita slika svijeta. No ključ modernog humanizma, zbog čega on uopšte može istaći pretenziju na antropocentričnu sliku svijeta, jeste da čovjek ljudsko treba da bude žiža iz koje i s obzirom na koju će se vršiti svako prihvatljivo ontološko, aksiološko, epistemološko ili kako već ino odmjeravanje. Dakle, odlučujuće mjesto modernog humanizma nije neka sadržinska interpretacija čovjekovog bića, niti njegovo slavljenje i uzdizanje, već humanizacija ukupne kosmičke forme kao formalizma svagdašnjeg ustanovljavanja prioriteta i mjerila. Zato bi najtačnija formula modernog humanizma bila ne da je čovjek najvažnije, najmoćnije, najvrednije i kako sve ne bivajuće, već čovjek je mjesto mjere. Da bi dakle moglo biti mjerilo svega što jeste, čovjek na kraju krajeva mora postati mjera svih mjera. On može biti ustanovljen kao mjera svega samo na osnovu inicijalnog samoposticaja iz volje za bivanje mjerom. A konačni ishod te kosmičke pretenzije jeste volja za moću, kojom se ujedno i obznanjuje suština modernog humanizma. Volja za mjerom ili žudnja da se bude mjera mjere, dakle svake moguće mjerodavne i za dalje mjerenje podobne mjere, jeste volja za moću, što je Martin Heidegger s neuporedivom preciznošću odredio kao volju za voljom. Dakle, ponovo kao i kod mjere mjere imamo redundantnu repetitivnost. No i ona je samo prividna, budući da je vrlo informativna, ne samo razumljiva, umjesto da bude posve prazna i saznano neupotrebljiva, kao što je to obično slučaj sa pravim redundantnostima. Do nje dolazi zbog autoreferentnosti čitave figure modernog humanizma, koje se pribjegava s namjerom samoutemeljenja, što je u suštini možda jedini pravi problem moderne slike svijeta, to jest antropocentričnog sekularnog humanizma. No ako je suština volje za mjerom volja za voljom, tada je jasno da je krajnji ishod čovjekovog htjenja da on stvarnosti i svijetu postane sve nihilizam.